Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci iz studija u Pragu. Subotu, 11. maj, obilježavaju sljedeće vijesti. Nikšićki rudari traže rok za isplatu duga kako bi izašli iz jame. Vujanović neće moći da položi zakletvu bez prisustva poslanika SDP-a. Moguća podjela Evropske unije na dva dijela, ocjenjuje Borut Pahor. Parlamentarni izbori u Pakistanu počeli bombaškim napadima. Bili su to naslovi emisije, slijedi opširni pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici nikšićkih rudnika boksita koji su već 16 dana zatvoreni u jami Biočki stan zatražili su da se precizira do kada bi im bio odobren kredit za isplatu zaostalih plata i nakon tog odgovora izjasnit će se o ponudi da izađu iz jame i prekinu štrajk. Predsjednik nikšićke opštine Veselin Grbović predočio je juče samostalnom sindikatu da će se angažovati u obezbjeđivanju kredita od 1 000 000 eura, od čega bi rudarima bile isplaćene 4 plate. Filip Vujanović neće moći da položi predsjedničku zakletvu i stupi na dužnost ako 5 poslanika SDP-a 20. maja ne dođu na sjednicu Skupštine, jer za njeno održavanje neće biti kvoruma. Ranije najavljeno da sjednici neće prisustvovati kompletna opozicija i poslanik SDP-a Džavid Šabović, koji je konstatovao kako bi to bilo licemjerno. Šef medijskog pula SDP-a Mirko Stanić juče nije želio da odgovori da li će poslanici te partije prisustvovati Vujanovićevoj inauguraciji. Dvije vijesti iz Srbije. 3 nepoznate osobe pretukle su u Beogradu bivšeg ministra zdravlja u vladi SRJ i funkcionera Jula Milovana Bojića i oteli mu 200.000 dinara. Kako javlja RTS, Bojiću je povrijeđena glava, ali mu život nije ugrožen. Policija je na području Kraljeva rano jutros uhapsila 16 osoba sa bivšim gradonačelnikom Ljubišom Simovićem na čelu zbog zloupotrebe sredstava za sanaciju zemljotresa koji se u Kraljevu dogodio novembra 2010.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Slovenački predsjednik Borut Pahor ocjenjuje kako postoji mogućnost da se Evropska unija zbog krize rasjepi na 2 kategorije zemalja. Hrvatska postaje 28. članica Unije u trenutku kada su moguća 2 smjera njenog razvoja, jedan koji svi žele i u kojem će svih 28 zemalja ostati zajedno i drugi u kojem će se Unija rasjepiti na zemlje prve i druge kategorije, rekao je Pahor koji je zajedno sa hrvatskim kolegom Ivom Josipovićem gostovao na Univerzitetu u Zagrebu. Ostale vijesti iz svijeta. Pakistanci od jutros glasaju na opštim izborima, a odmah po otvaranju birališta u Karačiju izveden bombaški napad u kojem je najmanje 9 osoba ubijeno, 35 je povrijeđeno. Izbori u Pakistanu održavaju se u sjenci mnogobrojnih prijetnji Talibana koji su upozorili birače da ne glasaju kako bi izbjegli krvoproliće. U Kairu je nastavljeno suđenje bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku po optužnici za umiješanost u ubistvo demonstranata i za korupciju. 85-godišnji Mubarak u sudu se pojavio u invalidskim kolicima. Još jedna vijest, potres jačine 6,2 stepena po Richteru pogodio je jutros jug Irana, kako izjavio šef spasilačkih ekipa iranskog crvenog polumjeseca Mahmud Mozafar, najmanje 11 osoba povrijeđeno je u 5 sela.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao i obično, subotom na početku ćemo se podsjetiti pojedinih događaja u znaku kojih je protekla ova sedmica. Pregled sedmice iz ugla Srđana Jankovića.
Nakon više neradnih dana, što zbog proslave 1. maja dana rada, što zbog pravoslavnog Uskrsa, početak sedmice je obilježilo hapšenje Nasera Keljmendija na Kosovu, vođe jedne od najmoćnijih kriminalnih grupa na Balkanu, koji se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Država, a koji je dugo boravio i širio biznis u Crnoj Gori i praktično bio nedodirljiv. Zato se u Crnoj Gori postavlja pitanje da li bi hapšenje Keljmendija moglo da razotkrije mrežu kriminala u Crnoj Gori i njegove moguće veze sa pripadnicima crnogorskog političkog vrha. Na to pitanje je odgovarao za naš radio Dejan Milovac iz Mansa.
Svakako samo hapšenje će imati neke implikacije i na crnogorski politički život ukoliko to bude jedna od strategija prije svega kosovskog tužilaštva pa onda svih drugih zemalja koje potražuju Nasera Keljmendija. Smatram da je Naser Keljmendija vrlo zanimljiv svjedok i mogao bi da priča o svojim vezama u Crnoj Gori i svojim vezama sa ostalim političarima iz regiona, ali prije svega sa samim crnogorskim vrhom kako političkim tako i ekonomskim.
Američka ambasada u Podgorici je pozdravila hapšenje Nasera Keljmendija i pozvala vlasti u regionu da zajedno rade kako bi temeljno istražili i krivično procesuirali Keljmendija. Dekan Ekonomskog fakulteta u Podgorici Dragan Lajović poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj. Prije nego što je postao dekan Ekonomskog fakulteta, Lajović je bio rukovodilac studija menadžmenta na toj univerzitetskoj jedinici. Bio je predsjednik odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore. Nikšićki rudari su u srijedu blokirali ulaz u jamu Biočki stan i stupili u štrajk glađu. Oni traže obezbjeđenje novca za isplatu 7 zaostalih zarada, a odbili su predlog Komisije za ekonomsku politiku da vlada nađe način da obezbjedi 320.000 eura za isplatu dijela zaostalih zarada. Agonija rudara zatvorenih u jami Biočki stan i dalje traje. Predsjednik sindikata Borisav Bojanović.
Situacija što tiče zdravstvena sve teže i teže. Mislim, iscrpljeni su radnici, to i to iscrpljeni, premnogo iscrpljeni.
Skupština Crne Gore je izabrala doktora Nikolu Fabrisa za viceguvernera Centralne banke Crne Gore. Guverner Milojica Dakić je između ostalog govorio o stanju u bankarskom sistemu.
U Crnoj Gori imamo siguran i stabilan bankarski sektor i to je dovoljna potvrda da sve ono što je rađeno u prethodnom periodu, iako je bilo nekih propusta i grešaka, ali generalno ne možemo za sistem reći da nije siguran i stabilan.
9. maja je u Crnoj Gori kao i u Europi obilježen Dan Europe u znak sjećanja kada je na današnji dan 1950. godine počelo stvaranje prve evropske zajednice. Crna Gora teži članstvu u Evropskoj uniji, pa u skladu s tim i građani su poprilično optimistični da će taj cilj i pored brojnih prepreka biti ostvaren. Stariji sugrađani daju prioritet obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom i nezadovoljni su što je taj simbol u sjenci Dana Europe.
Da nije bilo pobjede nad fašizmom, ne bi bilo ni Europe. Tada u tom istorijskom trenutku je i Crna Gora, i Jugoslavija i čitav svijet odigrao vrlo važnu ulogu. Pobjedio fašizam, to zlo koje je prijetilo čitavom čovječanstvu. I danas je, nažalost, ovdje trebalo da se prvo o tome govori.
Koliko smo daleko od Europske unije ili blizu? Po standardima, po načinu življenja, po...
Daleko i blizu. Ako se promijeni nešto kod nas, odnosno svijest naroda prije svega, da umijemo da cijenimo neke kvalitete, normalno da i osudimo ono što ne valja. Međutim, mislim da je mnogo onih koji se trude da čak minimiziraju i ono što je postignuto.
Na skali od 1 do 10, koliko smo blizu Evropske unije?
7.
Šta nam još fali za onih 3?
Poboljšati pravosuđe, sistem bezbjednosti i slično. Zaštite životne sredine, zatim mito i korupcija, sve bi trebalo za nijansu poboljšati.
Rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i privrednog kriminala u 2012. godini u Crnoj Gori su lošiji nego u prethodnom periodu, priznali su ministar unutrašnjih poslova i direktor uprave policije. Niska stopa kriminaliteta u Crnoj Gori je zasnovana na činjenici da nije bilo procesuiranih slučajeva u najtežim oblastima kriminaliteta. Ministar Raško Konjević, poslanik pozitivne Crne Gore Zoran Miljanić i direktor uprave policije Slavko Stojanović.
Ti rezultati su loši. Mi smo, kao što vidite, vrlo otvoreni da to zapišemo i u našem izvještaju i da to, o tome smo naravno informisali i vladu i sada je prilika da o tome informišemo i parlamentarni odbor.
Apsolutno ni jednog slučaja korupcije na visokom nivou. Ni jedan jedini. Borba protiv trgovine drogom. Evo da imamo podatak da ste povećali procenat procesuiranja kokaina sa 336 grama na 400 grama, znači za 70 grama.
Stopa kriminaliteta, taj broj je smanjen Međutim, kada imate u vidu ocjenu oko stanja organizovanog kriminala, koruptivnih krivičnih djela i financijskih istraga, potpuno je jasno da je tu bilo boljih rezultata rada, da bi ta stopa kriminaliteta bila i u potpunosti veća.
Centar za zaštitu potrošača podnijeće 17. maja kolektivnu tužbu protiv Hypo Alpe Adria banke u ime 230 od ukupno 518 klijenata koji su kod te banke uzeli stambene kredite u švajcarskim francima. Klijenti su, kako je ocjenjeno, dovedeni u dužničko ropstvo i banka ih nije upoznala sa mogućim rizicima. Nekima od njih oduzeta je hipoteka, ostali su bez posla i nisu u stanju da vraćaju preplaćeni kredit.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u satiričnim stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić ove sedmice bavio se upravo hapšenjem Nasera Keljmendija. Slušamo izvod iz zamišljenog konspirativnog razgovora ministra pravde Bosne i Hercegovine Bariše Čolaka sa ministrom sigurnosti Fahrudinom Radončićem.
A vidjeli Belaja u Prištini, moj Fahr? Kako volam Belaja? Čuo si ko je uhapšen, da ne povjeruješ. Šta se meni jadaš, pa nisam ga ja hapsio. Moram nekome, ti si mi nekako najbliži. U istim smo, da ne kažem čemu. Hvala nismo, ja s tim nemam nikakve veze. Kako nemaš? Pa nisam ja raspisivo potjernicu. Nisi, ali na tebi je da ga hapsiš. Šta pričaš ti, Bariša, kako ja da ga hapsim kad je već uhapšen na Kosovu? Ako nam ga izruče, ti ga hapsiš. Nema tu, moj Fakro, hoćeš, nećeš. Ko da nam ga izruči? Šta ja znam? Kosovo, Eulex, šta ja znam ko je nadležan? Važno da mi nismo. A i nismo i jesmo. Nadležni smo da tražimo izručenje. Ne govori u množini. To si nadležan ti, a ne ja. Pa kad pođeš da poručiš njegovo izručenje, meni poruči kahvu i kiselu. Samo si ti, Fakro, pravi pametan. A šta kad nas Amerikanci pričavlje i pitaju šta smo uradili? Šta Ameriku boli briga? Kako šta? Pa znaš da ga je Obama stavio na crnu listu. Šta se onda sekiraš? Ako je na Obaminoj crnoj listi, to znači da je ispravan. Kako ispravan? Fino. Ako je Obama crnaca, jeste, onda njemu crno ne znači isto što i nama. Kod njega su nafrkali ovi što su na bijeloj listi. Kako te, Fahro, duša ne boli? Ja ne znam ni šta ću ni kuću sa sobom, a ti umjesto da pomogneš. Kako ja da ti pomognem? Ne mogu ja sve i da hoću da umjesto tebe tražim izručenje. Ti poslao taj zahtjev. A ne ide to tek tako, moj Fahro. To je druga država s kojom mi nemamo diplomatske odnose. Pa je malo nezgodno da mi tu sad nešto zahtijevamo. Mi u najboljem slučaju možemo da napišemo nekakvu molbu. Ti normalan? Češ da do njega dođe da smo moljakali da nam ga izruče? Pa ne moramo mi da molimo za izručenje. Mi možemo da fino, pristojno zamolimo da oni postupaju po svojim zakonima, da dobro paze da ih ne prekrše. A koliko ja znam, njihovi su zakoni takvi da nisu dužni da nam ga izruče. Možemo da napišemo da smo im unaprijed zahvalni što će se ponašati kao pravna država, da ih potpuno razumijemo i da se bilježimo s najodličnijim štovanjem. Što kažeš, a? Kažem da ti mozak odlično fercera, odlično. Da je onda tako napišem. Piši, Bariša. A koliko taksenih maraka da zalijepi? Kakvih taksenih maraka? Pa uz molbu obično idu taksene marke. Koliko ja znam, bolje idu konvertibilne. E, baš ti hvala što si mi pomogao, tako ti djeca pomagala. Šta se odmah ljutiš? Ne može čovjek ni da se našali. Nisu ovo, Fahro, stvari za šalu. A ti si bez šale mislio da na Kosovo šalješ taksene marke. Kako ćeš ih bola ne bio priheftat na e-mail? Na kakav e-mail? Mislio sam da pošaljem običnom poštom, pa ako stigne, dobro stigne. A ako ne stigne, šta ma mogu? Znači, valjda ovi na Kosovu i bez naše molbe šta treba, a šta ne treba da urade. Ne ide to tako, Bariša. Ja mislim da moraš da pošalješ elektronskim putem. Na koju adresu? Pa valjda znaš. Redakcija monkeyavaz.ba. Dobro, Fahro, imaš li ti izer u srca? Ajde, ne ljuti se, već piši. Eulex monkeygmail.ba. Ne ide ba. Nije Eulex u BiH. Iza gmaila obično ide ili com ili org. Nisam siguran šta u to dvoje. Onda stavi com. To je garant oznaka za Kosovo. Pa ne počinje Kosovo sa C. Kod Amerikanaca se tako piše, Kosovo, a čita se Kosovo, ko što pišu coca cola, a čitaju Coca-Cola. A šta im znači ono M iza co? Valjda Metohija. Com kao Kosovo, N Metohija. A da ja ipak stavim org. A što bola ne bio? Pa
Pa zato što org nikako ne može da bude kratica od Kosovo. I samim tim su veće šanse da e-mail nikad ne stigne. Ako me neko pita, imam dokaz da sam poslao molbu, pa neka ovi na Kosovu istražuju zašto je nisu primili. Ti nisi normalan. Zašto da ne prime molbu kojom ih mi u stvari molimo da nam ga ne izruče? A šta ako i on pročita, pa se uvrijedi što ga odbacujemo sad kad smo mu najpotrebniji?
U nastavku emisije još jedna tema iz regiona, tajna Titovog sefa mogla bi da odvede predsjednika Srbije Tomislava Nikolića na sud i to po tužbi nekih od članova porodice Broz. Dok se iščekuje da sudu u Beogradu bude dostavljen zapisnik o otvaranju Titove zaostavštine, Brozovi nasljednici su revoltirani što je sef otvoren bez prisustva ne samo njih, nego i nadležnih iz suda. Više ćemo čuti od Miloša Teodorovića.
Koliko god se onomad kleli, od njegovog nasljeđa ostale su tek lepe uspomene, pre svih danas su propašćene srednje klase i misterije koje se razvijaju oko njegove neverovatne životne priče. Sadržina sefa verovatno je jedna od najvećih, zbog čega je onda otvoren na način koji je, čini se, suprotan zakonu. U razgovoru za naš radio na tome insistira i Titova unuka Svetlana Broz, koja navodi da smo svedoci potpune uzurpacije sudske vlasti od strane predsjednika Tomislava Nikolića, koji je
vratio pravo na pravedno i fair suđenje, jer je sudsku vlast uzeo u svoje ruke kao predsjednik države i umešao se u sudski postupak u kojem je na periferiju stavio i sud i nasljednike. Postoji nekakav normalan sled u zakonima države Srbije koji ću ja za razliku od predsjednika države poštovati. Pa ću ga tužiti sudovima u Republici Srbiji.
Tako bi predsjednik Nikolić zbog Josipa Broza mogao otići na sud. I to baš sada kada Titu javno priznaje zasluge od kojih i današnja Srbija profitira, o čemu je u sredu govorio na javnom servisu.
Šejk iz Abu Dabija mi je rekao, Tito je pomagao mom ocu kad smo mi bili siromašni. Danas je naša dužnost da pomognemo vama.
Kaže Nikolić koji je imenovao tročlanu komisiju za zadatkom da napravi inventar onoga što je pre 32 godine prepušteno Narodnoj banci Srbije sa zadatkom da napravi stručnu procenu vrednosti predmeta da ih potom ustupi muzejskim ustanovama u tadašnjoj Jugoslaviji ili vrednosti pretvori u zlatnu rezervu, odnosno proda na aukciji. Tako je trebalo da se razreši drama koja je počela istoga dana kada je saopšteno.
Umro je drug Tito.
Na te reči nacije su se smrzle, dok su u vrhu tadašnje države, kako priča Pero Simić, imali druge probleme.
Već te večeri zapečaćeni su svi prostori u kojima se kretao, sva njegova imovina s kojom je raspolagao.
3,5 decenije kasnije član komisije Oliver Antić preko svoje sekretarice poručio nam je da o Titovom sefu još uvek ne može da govori. Na drugoj strani, kako nam je prenela pravna zastupnica sina Josipa Broza, Miše i unuke Zlatice, Violeta Kočić-Mitaček, s obzirom da se radi o stavinskom postupku, bilo je potpuno logično da porodica u tome učestvuje, pogotovo što je
zakon kojim je utvrđeno da će imovina Josipa Broza Tita biti društvena imovina proglašen neustavnim.
Kako su njihova očekivanja? Da ono što je pronađeno u sefu bude postavka nekih budućih eventualnih muzeja ili da se ti predmeti podele na članove porodice?
Ono o čemu oni razmišljaju jesu neke stvari porodične koje oni znaju da su postojale kao imovina Josipa Broza Tita koju do sada nismo našli na spiskovima nikad. Da, tako da o nekoj imovini veće vrednosti oni ne razmišljaju za sada.
Isto pitanje upućeno i Svetlani Broz.
To zavisi od toga što se nalazi u sefu, odnosno šta će nam komisija predsjednika Srbije reći da se nalazi u sefu.
Osim direktnih potomaka, još nekog ne smemo zaboraviti.
Njegova supruga nalazi se ni na nebu i ni na zemlji već skoro 35 godina.
89-godišnja Jovanka Broz živi u Beogradskoj 8, a kuća koja je ustupljena i sama je bila meta nedavne nerasvetljene pljačke. Njoj, drugim nasljednicima i mnogim zainteresovanim, kakav takav putokaz može biti informacija koja je juna 82. dostavljena predsjedništvu SFRJ. Tu se navodi da je između ostalog Narodnoj banci prepušteno
zlato u polugama i u prahu ukupne težini od 29 kg 366 grama. Potom 149 predmeta od zlata, brilijanata i dijamanata koji su pripadali porodici Karađorđević. Predmeti od zlata i drugih plemenitih metala koji su posle rata uzeti iz trezora Narodne banke Jugoslavije.
Trebalo bi primetiti da je i Brozovo vlasništvo nad nekim od ovih predmeta, poput onih koji su preuzeti od Karađorđevića, upitno, a dalje bi se moglo postaviti i pitanje kako su te vrednosti dospjele u vlasništvo posljednje jugoslovenske dinastije. Tu se otvaraju pitanja za druge rasprave, a ovdje zamislite samo to bogatstvo na gomili, pa će svakome biti biti jasno, a na čemu insistira Pero Simić, da je dug spisak onih koji bi mnogo toga učinili kako bi se dokopali neprocenjivog blaga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:51. I temama smo ponovo u Crnoj Gori. Na konkursu za najbolji novinarski tekst koji analitički razmatra ideju evropskih integracija u organizaciji Centra za građansko obrazovanje, a u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, drugim mjestom nagrađen je naš novinar Esad Krcić za prilog pod naslovom Crna Gora između kritika i pohvala Evropske unije. Posjetimo Savjet ministara Evropske unije polovinom decembra je u zaključku nakon sastanka u Briselu pozitivno ocijenio napredak koji je Crna Gora postigla na evropskom putu, ali je bilo i ozbiljnih kritika u kojima su podcrtane neuralgične tačke crnogorskog sistema. Slušamo nagrađeni prilog kolege Krcića.
Dio sadržaja zaključaka Savjeta ministara Evropske unije u vezi Crne Gore koji je do sada poznat potpuno je u skladu sa crnogorskom realnošću, rekao je za naš program funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković, koji je kao poseban kvalitet zaključaka Savjeta ministara Evropske unije naglasio činjenicu da će navedene ocjene i sugestije predstavljati osnovu za nastavak procesa i potvrdu da Crna Gora ozbiljno ispunjava obaveze po evropskoj agendi.
Izvještaj jednostavno je skenirao situaciju i ukazao nam je gdje nismo najbolji, gdje treba dalje i dodatno raditi, gdje treba i normativno i funkcionalno da budemo još ubjedljiviji. Sve u svemu, ako te ocjene i u konačnom i javno saopštenom izvještaju budu takve, ne vidim razloga da bilo ko izvlači one krajnje negativne ocjene o tome koliko mi ozbiljno pristupamo onome što je naša obaveza, a direktno je vezano za jedan od naših državnih i političkih prioriteta, a to su evropske integracije.
Savjet ministara Evropske unije je pozitivno ocijenio do sada ostvaren napredak Crne Gore u oblastima jačanja sudstva, uloge parlamenta, antikorupcijske politike, ljudskih prava i zaštite manjinskih prava, ali i da će dalji napredak u pregovorima biti u skladu sa napretkom u pripremama za pristupanje i u otklanjanju slabosti navedenih u mišljenju Evropske unije. Šefovi diplomatija država članica Evropske unije su naglasili da posebnu pažnju treba posvetiti jačanju vladavine prava u cilju sprovođenja dugoročnih reformi koje se odnose na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Slaven Radunović.
Raduje činjenica da je Savjet ministara za opšte poslove Europske unije naglasio progres što se tiče funkcionisanja parlamenta Crne Gore i još nekih institucija. Naravno, mi smo više puta izražavali sumnju u to da će da bude dovoljno samo poboljšavanje zakonodavnog okvira i izražavanje načina spremnosti kad se krene u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, tako da već u sljedećem pasusu vidimo da nas podsjećaju na naše obaveze, posebno kad su u pitanju slučajevi organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou. Riba smrdi od glave, kako kaže poslovica, i Crna Gora će morati da prestane sa vođenjem slučajeva protiv medicinskih sestara, saobraćanih policajaca, poštara i slično, i da se zaista pozabavi ljudima sa naslovnih strana, za koje svi znamo da su uključeni na ovaj ili onaj način u organizovani kriminal i korupciju.
Zaključci Savjeta ministara Evropske unije su na fonu progres reporta Evropske unije da Crna Gora trenutno ima veoma povoljne ocjene u nizu oblasti, odnosno da su reformski procesi u evropskim strukturama zabilježeni u gotovo svim elementima, kaže generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Napredak nije isti u svim oblastima i intenzitet toga napredka očigledno da se razlikuje od toga da postoje mali pomaci do toga da postoje značajni pomaci. Ono što ostaje kao izvor možda budućih problema, to je, kao što i sami znamo, reforme u pravosuđu i koje naravno novih istraga i završavanje niza već postojećih istraga i procesa vezanih za korupciju i organizovani kriminal u Crnoj Gori. Mislim da u budućim godinama će naravno rasti potreba i za ispunjavanjem niza uslova vezanih za administrativne kapacitete i jačanje administrativnih kapaciteta i tu postoji niz značajnih izazova preko kojima će se Crna Gora naći već u relativno skorom periodu.
Podsjetimo, Crna Gora je krajem 2010. dobila zvaničan status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, a ljetos je ušla u proces pristupnih pregovora, startujući poglavljima 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 unutrašnji poslovi, koja će ostati otvorena do samog kraja, odnosno učlanjenja u Evropsku uniju. U novom oktobarskom progres reportu Evropske komisije kao glavne sugestije Crnoj Gori su uz jačanje pregovaračkih struktura podvučene borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i proaktivan odnos svih institucija od istražnih do pravosudnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Dakle, bio je to nagrađeni prilog kolege Esada Krcića. I dok smo mi tek ušli u pregovarački proces, Hrvatska je pred sam ulazak u Evropsku uniju, čija će 28. članica postati 1. jula. To je dobro i za zemlje regije, jer nema razloga da proširenje zaostane, da proširenje zastane, izvinite, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik hrvatske vlade Neven Mimica, najvjerovatnije budući hrvatski povjerenik u Briselu. Sa njim je u Pragu razgovarala Mirjana Rakela.
Znam da nije zahvalno prognozirati neko vrijeme, međutim Hrvatskoj je trebalo pa skoro više od 10 godina pregovaranja. Što mislite, vremenski okvir, koji je to recimo za Crnu Goru ili Srbiju?
Pa ako gledamo samo što se događalo do sada, Slovenija recimo 6 godina joj je trebalo da od one početne faze prvog ugovora o stabilizaciji odnosno asocijacijskog ugovora dođe do članstva u Europskoj uniji, Hrvatskoj je trebalo 12 godina. Zato ne bih nikako volio da sljedeća zemlja koja će postati članica to napravi unutar 24 godine. Prema tome, ako govorimo o sljedećem proširenju, vjerujem da ćemo recimo koliko je Hrvatskoj 10 godina trebalo od samog početka pregovora, formalnog početka pregovora do završetka pregovora, do članstva će nam evo trebati od 2005. do 2013. 8 godina, ako je to rok koji će zemlje koje dolaze na red i za nas uspjeti ostvariti zajedno s evropskim partnerima, onda je to ipak jedan dobar optimistički pristup.
Na koji način Hrvatska može pomoći kao članica Evropske unije buduća da ostvari jednu značajnu ulogu u normalizaciji stanja u Bosni i Hercegovini?
Kad gledamo ono sve što se događa na tom evropskom putu zemalja u regiji, onda se bojim da je u Bosni i Hercegovini ipak najteža situacija u pogledu stvarnog uključivanja u evropske reforme, pa onda i u evropsku perspektivu. Nažalost, ukupno funkcioniranje države u Bosni i Hercegovini na središnjoj razini i na razini entiteta ne pokazuje da se u svim ovim godinama došlo do učinkovite i dobro funkcionirajućih državnih institucija. A drugi je problem vezan na činjenicu da unutar političkih elita u Bosni i Hercegovini, nažalost, još uvijek ne postoji dovoljno motivacije, dovoljno svijesti, saznanja i prihvaćanja kao što su koristi, što su benefiti koje Evropska unija može donijeti funkcioniranju i stvarnom životu, boljem životu u Bosni i Hercegovini. Bojim se da ona politika koju često spominju da je Evropska unija koristi politika batine i mrkve, odnosno nekih privlačnih elemenata i nekakvih elemenata kazna ili kažnjavanja za neučinjene forme, da to u Bosni i Hercegovini jednostavno teže funkcionira nego negdje drugdje. Možda, slikovito da kažem, batina tamo ne boli dovoljno, a mrkva nije dovoljno privlačna. Nekad je problem što se ne može ni raspoznati šta je batina, šta mrkva od onoga što Evropska unija nudi. Tako da ima stvari u kojima dobro da su odnosi toliko čvrsti i razvijeni da zajedno s jedne strane i Hrvatska, pa i Srbija, pa i Evropska unija, gotovo bih rekao svakodnevno razgovaraju sa svim političkim i drugim faktorima u Bosni i Hercegovini kako bi razvili, učvrstili tu evropsku perspektivu koja je po meni temelj za bolje, drugačije funkcioniranje same države.
I na kraju posjećamo se naslova emisije: Nikšićki rudari traže rok za isplatu duga kako bi izašli iz jame Biočki stan. Filip Ujanović neće moći da položi zakletvu bez prisustva poslanika Socijaldemokratske partije. Moguća podjela Evropske unije na dva dijela ocjenjuje Borut Pahor. Parlamentarni izbori u Pakistanu počeli bombaškim napadima. I to bi bilo sve, poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda.